ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატა ნიჟარაძე. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმარი, იმიტომ რომ მე მისი ტელეინტერვიუები მაქვს მოსმენილი, რადიოში არ ვიცი ნამყოფია თუ არა. ირაკლი ჩიქოვანი, გახლავთ ფრაქცია ქართული ოცნების თავისუფალი დემოკრატების ხელმძღვანელი და ის არის ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი. დიდი მადლობა, ირაკლი. ვიცი რომ ძალიან დაკავებული ხარ, ვიცი რომ გარბი ხარ, ეხაც სადღაც მიდიხარ, დღეს მიმგზავრები, როდის მიმგზავრებ?
დღეს მიმდივართ ამ საღამოს.
ამ საღამოს და თან რაღაცა მოკლედ სულ ჩართული ხარ. ნამდვილად და მადლობთ რომ გამოძებნეთ და ჩვენი სტუმარი ხართ. ჩვენი თემა უფრო აპოლიტიკური, ან ჩვენ აქ ეს არის საოცარი, მე მიმაჩნია რომ ეს არის ზონა, სადაც ვივიწყებთ იმას, რაც არის ჩვენ შორის, რაც განსხვავებს და ვეძებთ საერთოს.
კი ბატონო.
და საერთო არის ხოლმე როგორც წესი ტკვილი მოგონებები. შეიძლება ეს იყოს ლიტერატურა, რომელიც შეიძლება ორივეს გვიყვარდეს, მაგალითად ბავშვობაში შეიძლება ჟულ ვერნი თქვენს გაქვთ წაკითხული როგორც მე. შეიძლება ვიღაცა სხვა უფრო მეტად გიყვარდათ სათავგადასავლო წიგნებიდან და სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის თავი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ვიპოვოთ უფრო მეტი საერთო ვიდრე განსხვავება, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ყველა განსხვავდებით, არ საუბრებთ პოლიტიკურ შეხედულებებზე და ასე შემდეგ, ეხა რაც არის აქტუალური. იმიტომ რომ ძლიერი ოპოზიცია ყავთ.
კი. აყარაუშავს.
მე მგონი კარგია.
არა, ხო, ძლიერი ოპოზიცია ყავს, მაგრამ თუმცა მეორე ხრივ საკმაოდ დამძიმებულები არიან წარსულით და აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეული სახეცვლილებები მათაც უნდა მოახდინონ, რებრენდინგი უნდა გაიარონ. ჩემი აზრით რომ იმისათვის რომ მოახდინონ ცოტა ისე რომ ცოტა უფრო ჩართულები იყვნენ და საზოგადოების თვალში უფრო, თუმცა ეს ჩემი შესაძლებელი არ არის ამას საზოგადოებაში აფასებს, მაგრამ თავისთავად ძლიერი ოპონენტის ყოლა მე მგონი კიდევ უფრო მეტი მოტივაციის მომცემია და კიდევ უფრო მეტად გაძლევს ადამიანს იმის მონდომებას, რომ უფრო მეტი გააკეთო და სხვა თუ არაფერი შეჯიბრობითობა ეს ყველაფერი და ჩვენ.
აი ხა ეს და მე ხა ზუსტად. ირაკლი, თქვენი გამოსვლები, თქვენი და ვიკადოლიძის უნდა ვახსენო, იმიტომ რომ აი ორივეს მიმართ მე ძალიან დიდი სიმპათია მაქვს. გეტყვით რატო? მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან თქვენი ოპონენტები, რეალურად შეიძლება ძალიან ხშირად არ მოგეწონოთ ის, რასაც ისინი ამბობენ, დაუშვათ და ყოველთვის ხართ ძალიან კორექტულები და არც გრძნობა თქვენ გამოსვლებში, არც აგრესია მათ მიმართ. არის ხოლმე საუბარი სულ საქმეზე და ყოველთვის აი ზუსტად ვცდილობთ ხოლმე რომ იმას გაუსვათ ხაზი, ანუ იმაზე ისაუბროთ, რაც საქმეა და არა ის ეხა ის რომელი პარტიის წევრია და ასე შემდეგ.
მე საერთოდ გეტყვით, რომ ძალიან ბევრია შესაძლებლობა, როდესაც შეიძლება პარლამენტში გამოვიდეს პარლამენტარი და ისაუბროს აბსოლუტურად ნებისმიერ თემაზე. და მგონია რომ ჩემს ხრიდან და საერთოდ ჩემი კოლეგების ხრიდან, ვისთანაც მე ასე ვთქვათ ერთად ვქმნით ამ პარტიას და ამ ფრაქციას, ჩვენი ხედვა ის არის, რომ ისაუბროთ იმაზე, რაც ვიცით. რაც არ ვიცით, დავეკითოთ სხვა აზრი და შესაბამისად ჩამოვაყალიბოთ აზრი და როდესაც ვსაუბრობთ თემაზე, ვისაუბროთ საქმეზე, იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა,
რომ ჩაუყოთ ესე შეიძლება
ძალიან მომადგენლებს ნებისმიერ ადამიანს და ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანი პარლამენტში დარწმუნებული ვარ, რომ აქვს იმის ასე ვთქვათ ინტელექტუალური შესაძლებლობები, რომ უბრალოდ ასე ვთქვათ შეავსოს, რომ ეს არ იქნება კარგი და არც საზოგადოებისთვის არ იქნება კარგი და არც ისე. სახის გამოჩენა რაც შეიძლება, მე მგონი საზოგადოებაში რაც უფრო საქმიანად გამოჩდება ადამიანი და რაც უფრო რეალურად შეაფასებს ის იმ პოზიციას, რაც აინტერესებს ჩვენ თანამოქალაქეებს, ეს უფრო მეტი პოლიტიკური დივიდენდის მომტანია რეალურად, რომ ვისაუბროთ, ვიდრე
გეთახობთ და რეალურად საქმეს არა გეთახობთ თან საქმეს წაადგება.
არა, პოლიტიკოსებს ჩვევიათ ახლა რეალურად რახანაც არ
ოფიციალურად
საუბრობთ, პოლიტიკოსები ცდილობენ ქართველი ამომრჩევლის საზოგადოების თვალში, ანუ ეს არის მათი ბაზარი და გაყიდონ საკუთარი შეხედულებები, საკუთარი მოსაზრებები. ზოგი ამ სტილს არჩევს, ზოგი სხვა სტილს არჩევს. რეალობა ეს არის, რაც არ უნდა ასე ვთქვა.
კი, გეთქვით ახლა ერთხელ,
მაგრამ რა თქმა უნდა, საქმე, როდესაც კეთდება, ეს უნიშნულოვანესია, რომ საქმეზე ორიენტირებული და საქმისთვის სასიკეთო და საქმისთვის პოზიტიური რჩევები ან მოსაზრებები გაჟღერდეს თითოეულ ჩვენთაგანის გამოსვლაში.
ყოფილა დავუშვათ შემთხვევა, როცა თქვენი ოპონენტების იდეები მოგწონებიათ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის, ანუ მოკლედ შეთანხმება საქმესთან დაკავშირებით, რამდენად თანამშრომლით მათთან, ეს მაინც.
მე უფრო მეტსაც გეტყვით, რა ვიცი, ჩემი სამშაო გაოცდილება უკვე 15 წელზე მეტია და მინდა გითხრათ, რომ ბევრი ადამიანს, რომელიც ასე ვთქვათ, გამყოფი კიბეების მიღმასის ოპოზიციაში ზის, ბევრი ადამიანს ვიცოფ საქმიანად ქონია მათთან შეხება სხვადასხვა უწყებაში, სხვადასხვა სტრუქტურაში მუშაობის პერიოდში. კი ბატონო, და ბევრი მათგანთან ძალიან საქმიანი ურთიერთობებიც ქონია, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენი მოსაზრებები ემთხვეოდა, მაგრამ მაინც მე მათთან სამუშაო ურთიერთობის პრობლემა არ არსებობს, არსებობს პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი, რომელზეც ჩვენ ჩვენი განსაზღვრებული მოსაზრებები გვაქვს, იმიტომ რომ თავის დროზე, როდესაც ასე ვთქვათ, მე წავედი პოლიტიკაშია, მე ირაკლი ალასანია, ვიკა ვიქტორ დოლიძე, წავედით პოლიტიკაში, ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიყავით მოქმედი დიპლომატები, მოქმედი სახელმწიფო მოსამსახურეები. უბრალოდ მაშინ დავინახეთ, რომ ის რეალობა რა რეალობაც ხდებოდა და შიგნიდან ხედავდით ამას ყველაფერს, ჩვენი იმ გადმოსახედიდან და ჩვენი იმ პოზიციებიდან, მე დესპანი ვიყავი გაეროში, ირაკლი ელჩი იყო გაეროში, ვიქტორი ელჩი იყო ეუთოში, იქიდან ჩვენ ხმედიც ვერ ვაკეთებდით, იქიდან ჩვენ ჩვენი საქმე და რუტინა უნდა გვეკეთებინა და დიპლომატიური სამსახურის ეტიკეტიც იმას გვაუვლებდა, რომ მაქსიმალურად ნაკლებად პოლიტიზირებული ყოფილიყავი და მე ამითაც ვამაყობ, რომ ჩვენ შევძელი და ესე არასოდეს ერთმანეთში არ აგვირევია. ამის შემდეგ თქვით, რომ პასუხისგებლობა უნდა ავიღოთ, სხვანაირად უნდა ვაკეთოთ ეს საქმე, ამ ყველაფერს სხვანაირად უნდა დაუპირისპირდეთ. და ზუსტად მაშინაა, რომ გაიყო ეს გზები, იმიტომ რომ ზოგიერთ ადამიანს არ სურდა დაენახა, ან ვერ იჯერებდა იმას, რასაც ასე ვთქვათ, ხდებოდა ქვეყანაში. ჩვენ კიდე გვჯეროდა, რომ უფრო მეტი უნდა გაგუკეთებინა, ვიდრე ასე ვთქვათ, შეგვესრულებინა დიპლომატიური სამსახური ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, რომლის შესრულებაც ძალიან პატივსაცემია, საერთოდ იყო ქვეყნის დიპლომატი და მეორე, მე ვიტყოდი, საკმაოდ სასიამოვნო სამსახურიც არის ახლა რეალაფარო ვთქვათ.
მართლა ირატოა სასიამოვნო ამაზე და მოგვიანებით. ეხლა რაზე მუშაობთ? ეხლა ყველაზე აქტუალური თემა რა არის? ეხლა ლონდონშიც მიდიხართ, როგორც ახსენეთ და
რა თქმა უნდა, ჩვენთვის აქტუალური თემები ხა ეს, მე მგონი ჩვენთვის კი არა და მთელი კონტინენტისთვის აქტუალური თემა არის ვილნიუსის სამიტი და მის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები. რა თქმა უნდა, ჩვენ მყარად და მტკიცედ გავართ იმ საკი იმ მიმართულებაზე, რომ საქართველო გააგრძელებს ასოცირების ხელშეკრულების ინიციირების შემდგომ, ანუ რაც მოხდება ახლა, გააგრძელებს ბოლომდე ხელმოწერის პროცედურას და ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი წმუნებები იმისა, იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკური გუნდი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, მისი მოადგილეები, ალექსი პეტრიაშვილი, ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, მათი შეხვედრები, რაც აქამდე იმართებოდა, არ იყო მხოლოდ კონცენტრირებული, რა თქმა უნდა, ინლიუსი, ჩვენ ინლიუსი წარმოგვიდგენია როგორც დასაწყისი და არა დასასრული. აქედან გამომდინარე გვაქვს გარკვეული წინაპირობები, გვაქვს გარკვეული წინასწარი ინფორმაციები, რომ ვისაუბროთ, რომ თვითონ იმ პარაფირების შემდეგ ხელმოწერის პროცედურები საკმაოდ სწრაფად დასრულდება და ეს შესაძლებელია ზაფხულისკენაც იყოს დასრულებული 2014 წელს, ეს არის უმთავრესი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც მე ვთვლი, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც პარლამენტში ახლა იხილება, იყო ძალიან დიდი კონსულტაციები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ამ საკითხებთან მიმართებაში და ახლა ჩვენი შიდა უმრავლესობის კონსულტაციები მიმდინარეობს, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც გარკვეული ხედვები, დეტალები, რომელიც გვინდა დავაზუსტოთ, ეს ეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას, რომელიც მე ვთვლი, რომ ძალიან ფართო მასშტაბიანია და ძალიან ძლიერია თავისი შინაარსით, ვინაიდან ეს რეალური საშუალებას იძლევა, რომ მართლობა გადავიტანოთ ქვედა დონეზე და რეალურად ჩვენი თანამოქალაქეები გახდნენ იმ ადამიანების ამჩნევები, რომლებიც შემდეგ გადაწყვეტავენ, თუ როგორ დახარჯონ ის ფული, რომელსაც ისინი იხდიან გადასახადების მეშვეობით. არის საკითხები, რომელიც იწვევს კითხვებს, მაგრამ ეს მუშა პროცესია და ვთვლით, რომ ეს პროცესი გვინდა, რომ დეკემბრის ბოლომდე ეს დავასრულოთ. მე ამას გამოყვდი, ანუ საერთაშორისო ასპარეზზე, რა თქმა უნდა, ეს არის
და შიდა პროცესები, ეს არის
და ერთი თემა, რომელიც ვერასოდეს ვერ გაჩერდება,
ვიდრე
მანამ სანამ ჩვენი ქვეყანა არის ოკუპირებული. ეს არასოდეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, პირველი ხარისხის ან მეორე ხარისხის, ეს ყოველთვის უმაღლესი ხარისხის პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებულია, ეს არის ამოსავალი წერტილი და გვინდა ამის შეცვლა. მაგრამ სამწუხაროდ ამის შეცვლა კი არა, დღესდღეობით საუბარი მიდის იმაზე, რომ რეალურად სიტუაცია უფრო უარესდება და სიტუაცია რეალურად უფრო ცუდი ხდება იმასთან შედარებით, ვიდრე გუშინიყო. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ფაქტობრივად გვაქვს სრული კონსენსუსი მთელი ხელისუფლების შტოში, რომ ამის მოგვარება და ამის წინააღმდეგობა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ დიპლომატიური საშუალებებით და კიდევ უფრო მეტი თანამშრომლობით ევროპელებთან, ჩვენს მეგობრებთან და ჩვენს ამერიკელ მეგობრებთან და მე ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა, ამაში კარგი არაფერი არ არის, რაც უკრაინაში მოხდა, მაგრამ რეალობა ჩვენთვის ის არის, რომ ჩვენ გაკვეთილი უნდა ვისწავლოთ. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ნათლად დავინახეთ, რომ რუსეთი მზად არის აბსოლუტურად ყველა ბერკეტი
გამოიყენოს,
ბოლო წუთამდეც კი გამოიყენოს და ბოლო წუთს გამოიყენოს იმისათვის, რომ შეაჩეროს და საკუთარი ინტერესები გაატაროს. გვესმის, რუსეთს აქვს თავისი ინტერესები ქვეყნის მისი უახლოესი სამეზობლოს პირობებში, მაგრამ ეს ჩვენთვის არნიშნავს იმას, რომ რაიმე ფორმით ვიღაცამ შეიძლება შევღალოს ჩვენი ეროვნული ინტერესები. აქედან გამომდინარე, ევროპელებთან დავანახოთ რა ამ სიმწვავე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებისა და ეს ნათლად თვისობრივად მათვისაც
ჩანს და ამ დრო ჩვენი გამყარებული პოზიციაა,
უფრო ზედმეტი ზეწოლა და უფრო ზედმეტი პოლიტიკური წნეხი რუსეთს. ეს არის სამი თემა, რომელსაც ასე ვთქვათ
სწრაფად ხლავთ, რომ ჩამოვაყალიბოთ, რადგან ახლა მუშაობთ და აქტიურად ხართ ჩართული ამ პროცესებში. მე აბსოლუტურად მივესალმები ყველა თემას, ამივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი გეთანხმებით. თქვენ ახსენეთ აი ეს პროცესი მართულმხართების რამდენად და იქ ხალხი მაცხოვრებლები, რომლებიც იქვე ადგილზე ცხოვრობენ. თქვენ ახსენეთ დიპლომატიური სამსახურიც, ეხა ჩვენ ბრუნდებით დასაწყისში. როგორც წესი ეს გადაცემა იწყება ხოლმე, რა იცით თქვენი გვარის შესახებ? საიდან ხართ წარმოშობით და ზოგადად როგორ გარემოში ხდებოდა, ვინ იყვნენ თქვენს გვერდით, როცა იზრდებოდით, ესე ვთქვათ. აი ბავშვების ტკბილმოგონებების ფრაგმენტებად რო წარმოვიდგინოთ სურათებად, ვის ხედავთ თქვენს გვერდით და როგორ მიაღწიეთ იმას, რასაც მიაღწიეთ? აი დიპლომატიურ სამსახურებამდე მივიდეთ, იმიტომ რომ პარლამენტზე უკვე ვისაუბრეთ.
კი, მე დავიბადე გავიზარდე ზუგდიდში, დავიბადე 1980 წლის 28 აგვისტოს. მარიამ ობას, ჩემს ქალიშვილს მარიამ ექვია, რომელიც ახსენეშნავთ. და ჩემს გვარს რაც შეეხება, ჩემს გვარს მე საკმაოდ კარგად ვიცნობ და ამ გვარზე რომ დავიწყოთ საუბარი, საკმაოდ თქვენი მეორე გადაცემაც დაგჭირდება, მაგრამ ვიტყვი ერთ რაღაცას, რომ ჩვენი გვარი საბოლოო ჯამში ფუძე მოდის ლეჩხუმიდან, პირველ წყარო ოდესაც იროდეთ ისტორიულად ჩვენ ახსენები ვარ ჩვენი გვარი დაახლოებით არის მე-16 საუკუნეში. მაგის შემდგომ ცნობილი ესეთი ჩვენი გვარის წარმომადგენელი ბატონი თავადი კაცია ჩიქოვანი გადმოსახდა სამეგრელოში და შემდეგ უკვე დადიანის კარზე მიიღო დაწინაურებული წოდება და იქიდან მოდის ამ გვარის ასე ვთქვათ განვითარება და გაგზელება სამეგრელოში.
ესე იგი თუ აღდგა მონარქია, კადგილები გავხდათთან ახლოს ხო? ესე შეიძლება.
მაგასთან დაკავშირებით მე ჩემი მოსაზრებები გავაჩნია, ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
ამაზე ისეთი ამბები აქვს და აქედან გამომდინარე.
დაამთავრე სკოლა ზუგდიდში, ნომერ 1-ი საშუალო სკოლა აკაკი წერეთლის სახელობის, ბოლო წელს მომისწია სწავლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს შესაძლებლობა იყო რაღაც გარკვეული კონკურსის შედეგად, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საელჩო ატარებდა, ეგწოდებული ფლექსის პროგრამით. მას შემდეგ დავბრუნდი, ჩაობარე საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტზე და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი კურსი და კარგი ჯგუფი მყავდა
და ამით
ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი დღესდღეობით კლავაც ვაგზელებთ მეგობრობას. ჩემი უღლეთ ჩემი ჯგუფელია.
და მე ჯვარებით ყავ ნახევარ ჯგუფი ალბათ კიდე.
და ნუ აი ძალიან კარგი, აი მაქიდან უკვე ძალიან კარგი გარემო შეიქმნა, სადაც ადამიანები უბრალოდ ერთმანეთის პროფესიონალიზმზეც და ერთმანეთის განათლებაზეც ზრუნავდით და ბევრი ჩემი მეგობარი აკადემიურ საქმიანობასაც ეწევა, არის დიპლომატიურ სამსახურში. მაგრამ მე რაღაცნაირად გადავწყვიტე მესამე კურსზე, რომ უკვე დამეწყო მუშაობა. და იქიდან უკვე დავიწყე მუშაობა. პირველი ჩემი სამსახური გახდა თავდაცვის სამინისტროში. არასოდეს დამავიწყდება ჩემი პირველი ხელფასი, რომელიც შეადგენდა 18 ლარს. რომელიც იყო მე მგონი რომ 18 ლარს და იყო ყველაზე ასე ვთქვათ სასიამოვნო ხელფასი, რომელიც გიოდეს მე ამიღია და ეს იყო საწი. მას შემდეგ ასევე ვთვლი, რომ თავდაცვის სამინისტროში და შემდგომშიც მე გამიმართლა ძალიან, ვინაიდან მოხდი ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც მენდლენ მე და ენდლენ ჩემ შესაძლებლობებს და აქედან გამომდინარე რაღაც პასუხისგებლობებს და ფუნქციებს მაკისრებდნენ და ამის შემდგომ ჩემი კარიერული სვლა დაიწყა
მე სამინისტროში.
ხო, თავდაცვის სამინისტროში ერთ პერიოდი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელიც ვიყავი თავდაცვის სამინისტროში მოკლე პერიოდით, მე უკვე მოგვიწია გადასვლა ეროვნული შროების საბჭოს კაბინეტ აპარატში, იქ მუშაობდი. ბოლოს მე დიპლომატიური სამსახურში საგარეოში ეს ყოველთვის ჩემი ოცნება იყო საგარეოში დაიწყე მუშაობა საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის დირექტორად. იყო რამდენიმე იქ ცვლილება ადგილზე მოკლე პერიოდით, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ ჩემი განათლებით როდეს მოღვაწეობდი საგარეოში და მე უკვე 2007 წლის 1 იანვრიდან დავინიშნე საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილედ გაეროში. თუმცა ერთი რამ რაც აღსანიშნავია, ასევე მინდა ვთქვა, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში რაც უნივერსიტეტი დავამთავრე, მე განათლების განვითარება მქონდა არა როგორც იურისტ, არამედ თავდაცვის და უსაფრთხოების სპეციალისტ და საერთაშორისო ურთიერთობებში. დამთავრებული მაქვს ნატოს თავდაცვის კოლეჯი რომში.
პარალელურად.
კი, პარალელურად. და რავი, ესე გამოვიარე, ძალიან სწრაფად გაიარა ამ ფილმამ მითხრა.
რაღაცა ესეთი შეგზნება რომ მოსწრება რომ კიდე ბევრი რაღაცა ესეთი.
კი, მე გეტყვით იმას, რომ ზოგჯერ ცოტა ისე უყურებ ხოლმე ამ 4 წლიან პერიოდს, რომელიც ჩემი საპარლამენტო მანდატის პერიოდია, რაღაცა ხანგრძლივად მიმაჩნია, იმიტომ რომ სრული დინამიკაა, მაგრამ ამავდროულად არც ერთი ესეთი, ასე ვთქვათ, სამსახურს ვერ დავარქვი, მაგრამ ესეთი ამპლუა არ ყოფილა როგორც დღეს პარლამენტის წევრობაა, იმიტომ რომ დღეს რეალურად ვფიქრობ, რომ რაღაცა შესაძლებლობები გაქვს, რომ რაღაც პატარ-პატარა პრობლემები შენ თავზე აიღო და ადამიანებს გადაუწყვიტო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია და შეუფასებელი და შეუდარებელია ის სიხარული, რომელიც ადამიანს შეიძლება მიანიჭოს, ნუ არ ვიცი, ძალიან მარტივი სიტყვაზე სახურავის გადახურვის პრობლემის მოგვარებით მუნიციპალიტეტში ან რაღაცა სხვა ესეთი რაღაცით, რომელიც წარმოუდგენელია. ამავდროულად ძალიან მძიმეა, როდესაც არის ისეთი პრობლემები, რომლებიცაც უბრალოდ ელემენტარულად შენ ადამიანი ვერ ეხმარები, ეს შენ ფუნქციაში არ შედის, მაქსიმუმს აკეთებ, ინდივიდუალური დახმარებაც დახმარება, მაგრამ ხვდები რომ ყველაფერი ერთჯერადია და არ არის ის რომ რაღაც ამ ადამიანს გამოიყვანს ამ მდგომარეობიდან. ეს საკმაოდ მძიმეა ფსიქოლოგიურად ადამიანის.
ჩვენ სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების ხელმძღვანელი ირაკლი ჩიქოვანი და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს.
ცნობილი ადამიანების უცნობი ცხოვრება. ოთხშაბათს 6-დან 7-მდე.
ჩვენ დაუბრუნდით, ვაგრძელებთ საუბარს. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გახლავთ ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების ხელმძღვანელი ირაკლი ჩიქოვანი. ირაკლი, რამდენად გაქვთ ურთიერთობა ჩვეულებრივ ადამიანებთან? როგორც წესი დიპლომატები არიან შეხვედრებზე და მათი ცხოვრება, მათ შორის ჩემი მეგობრების ქმრები დაუშვათ, ჩემი მეგობრები, რომლებიც ამ თანამდებობებზე ყოფილან ან დაუშვათ უმუშავიათ, როგორც წესი არიან ხოლმე სულ საქმეში, სულ სამსახურში. არის ურთიერთობა, კი, იქ ხდება, ამას თავისი მინუსი აქვს, თავისი პლუსი აქვს, გაქვს სულ ამ სამსახურში, სულ ჩართული ხარ, სულ იცი საქმის კურში ხარ, ხდება, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებთან ურთიერთობა როგორც წესი წყდება? რამდენად ხშირად უბრუნდებით ხოლმე ეს?
მე გეტყვით, დიპლომატიურ სამსახურთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, ესე არის, ეს ფაქტია, იმიტომ რომ არის შენი გარემო, არის ასე ვთქვათ ის აუდიენცია, რომელ აუდიენციაზე შენ მუშაობ და ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ მათი კეთილგანწყობა უზრუნველყო, იმიტომ რომ შენი ინტერესების მისაღებად.
თან იქო თქვენ ქვეყნის.
მაგრამ ჩემთვის იყო უდიდესი რამ, უდიდესი გამოცდილება და ერთ-ერთი ძალიან პოზიტიური, რომელიც არასოდეს არ დამავიწყდება. მაგრამ ვიდრე ამას ვიტყოდი, მე გავიხსენებდი იმას, როდესაც ზუგდიდში ვიზრდებოდი პრობლემა.
რამდენად ხშირად ჩადიხართ ახლა?
მე ძალიან ხშირად ჩავდი, რაც ჩემი ოჯახი იქ ცხოვრობს, დედა, мама კლავაც იქ ცხოვრობს და მაშინ იყო სამოქალაქო ომი გაგანია საქართველოში. და არასოდეს დამავიწყდება, როგორ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქუჩაზე მცხოვრები ადამიანები იყრიბებოდნენ, იარაღდებოდნენ თვითონ და იცავდნენ საკუთარ სახლებს. ეს არ იყო რაღაცა ვინღაცის აგრესიის წინააღმდეგ მიმართული და აი მაშინ რაღაცნაირად გული მწყდებოდა, რომ ქართველებს შორის ესეთი რაღაცა ხდებოდა. მაგრამ ჩემთვის აბსოლუტურად სხვა აღმოჩენა იყო, როდესაც წინა საარჩევნო პერიოდში მე штаბში მიმყავდა, ვალდებულება მქონდა, ჩემი მიმართულება იყო აი ამ დიდი ღონისძიებების, დიდი მასობრივი მიტინგების ორგანიზება, რომელიც გეტყვით ლოგისტიკურად ძალიან, ასე ვთქვათ, პრობლემური იყო იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვიყავით, მაგრამ ჩვენ პრაქტიკულად ქუჩა ქუჩა ეზო-ეზო შემოვიარეთ მთელი საქართველო. და მაინც რეგიონების მიხედვით ქონდა ეს კონცენტრირებული და აი უბრალოდ აღფრთოვანებული ვარ იმ მრავალფეროვნებით, რა მრავალფეროვნებაც ჩვენ გვაქვს. ეს წარმოუდგენელია, შეუდარებელია, მართლა აღუწერელია. ეს რაღაცა, რასაც ხედავ, ამას ვერცერთ წიგში ვერ ამოიკითხავ და ვერცერთი მკვლევარის და ვერცერთი მოგზაურის თავგადასავალში. ეს არის ძალიან წარმოუდგენელი. აი
ყველა ადამიანის თავის ენაზე უნდა ელაპარაკოს.
აჭარიდან გურიაში როგორ შეიძლება განსხვავებული ადამიანები ცხოვრობდნენ?
თან ძალიან.
აი ეს აბსოლუტურად რადიკალურად და თან ამავდროულად ორივენი იყვნენ თავისებურად რაღაცა განსაკუთრებულები, ლამაზები და კარგები და რაღაცა ისეთი ამ ერთს მართლა აქვს ეს სიძლიერე, რომელიც აძლიერებს ამ ყველაფერს, ეს განსხვავებულობა. მე ესე ვფიქრობ და აქედან გამომდინარე ამ პერიოდმა მე ძალიან დამახლოვა ჩემს ხალხთან, ჩემს საზოგადოებასთან და როგორ გითხრათ, იცით, მარტივი არ არის. ძალიან მარტივი არა. მე ტელეფონის ნომერი არ შემიცვლია სპეციალურად მას შემდეგ, რაც იმიტომ რომ არის ხოლმე ხა თუ რახანაც არა ოფიციალურად საუბრობთ. არ შეიძლება ადამიანმა იცოდ შენ ყოველთვის იქ უნდა ეგულებოდე, სადაც შენ დიყავი მანამდე.
აბსოლუტურად
იგივეა. აბსოლუტურად საყვედური შეიძლება მივიღო მე, რომ აი სიტყვაზე იმდენ დროს ვერ ურთმობ სიტყვაზე იგივე ჩემს მეგობრებს ან ჩემს ახლობლებს ან ჩემს ოჯახს და ასე შემდეგ, მაგრამ ну факти ეს არის, მაგრამ ამას თავისი ძალიან ძლიერი ადრენალინი აქვს, რომელიც შეუდარებელია.
კი, გეთახვით აბსოლუტურად. აი იმაზე რამდენ დროს უთმობთ ოჯახის წევრებს და ასე მეგობრებს, ამაზე გადაცემის ბოლოს საუბრობთ ხოლმე, როგორც წესი, როცა თავისუფალ დროზე საუბრობთ, მანამდე საუბრობთ, ეხა მაინტერესებს შეკითხვა გადაწყვეტილება დაუშვათ დიპლომატიური სამსახურისკენ, ან ზოგადად ჩაგებარებინათ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის საერთაშორისო სამართლის
ურთიერთობის ფაკულტეტზე.
ვინ რატო მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? ანუ ეს ამერიკაში ვიზიტის შემდეგ ეს მეათე კლასში
ამ გადაწყვეტა მიყვარდა. მოგზაურობა. ჩემი ოჯახი мама ინჟინერია, მაგრამ დანარჩენი პრაქტიკულად ყველა ექიმია და იყო იმის ფიქრიც, რომ შესაძლოა ხო, მე
შეჭმაკ, როცა ბავშვი კარგად სწავლობს, ენა კარგად იცის, ექიმი უნდა გამოვიდეს.
ხო, და ექიმი ხო არ გამოვიდო და ირაკლი, მაგრამ
ირაკლი თქო არა.
არა, ირაკლის დიპლომატია იზიდავდა თავიდანვე. კი, მე დიპლომატია მიზიდავდა თავიდანვე.
რამდენი ხართ ოჯახში?
მე და ჩემი ძმა.
განსხვავება როგორია?
ზუსტად 8 წელიწადი. 28 აგვისტოს ვარ ორივენ დაბადებული.
და სამბო. აი მე რა მაგარია. და განსხვავება, ანუ ვინ არის უფროსი?
მე ვარ უფროსი. მე ვარ უფროსი.
ნუ რა მაგარია.
ნუ ჩემი ძმა ეკონომისტია, ფინანსისტია.
ფაქტია თქვენი გაზრდილია.
კი, მინდა ვთქვა რომ ჩემი ცოდვაც არის ისე რომ ის ეკონომიკაში წავიდა და ფინანსებში.
მანაც ვარ თქვა მედიცინაზე, ხო?
ხო, არა, ნუ როდესაც საუბრობდი, მე მეგონა რომ აი ყველაზე მარტივად ყველაზე სწრაფად განვითარებადი სფერო მაინც აბაკოდას ბიზნეს სფერო იყო
საქართველოს,
ესეც მომავალია და ეს ჩემი ჩევა იყო, რომელიც მან გაითვალისწინა.
მოკლედ
ექიმები არც ერთი აღარ გამოვედით.
ოჯახი ალბათ მარიამზე აკეთებს ეხა აქცენტს. რამდენი შვილი
ხავთ? ყავს სამი შვილი. ქეთევანი, მარიამი და ნიკოლოზი.
რომელი გახდება ეხა ექიმი, როგორ ატყობთ?
არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მე ვერ ხედავ ერთ მარიამში იმას. შესაძლოა ნიკოლოზი კიდე არ ვიცი, ნახოთ. ნიკოლოზი ჯერ არ ამჟღავნეს, ის ხოლმე წლინა ხევრის არის და ძირითადად დედა-მამას ძახილშია და რომელი უფრო უყვარს იმას ვარჩევთ. და დანარჩენი ნიკოლოზისგან ჯერ ინფორმაციები არ არის.
უბრალოდ მე ეჭვმაქ რომ ბებია ბაბუა. აუცილებლად მიიღებს ომებს.
ნახოთ, ნახოთ, არ
ვიცი. და თუ თქვენ ვერა, აუცილებლად ოჯბავშებს.
მე მიმაჩნია რომ აი ძალიან პატივსაცემი პროფესია, იმიტომ რომ აი
ძალიან შრომატევადიც არის ოღონდ ამიტომ.
დედა, 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 ყველა აბსოლუტურად აი ყველა ჩემებს როგორ ხედავდი და რამდენი ენერგია მეაქვს და რამდენი ძალღონე მეაქვს, მაგრამ ამავდროულად აი
ძალიან რთულია. ძალიან დაუფასებელიც არის ხოთაშეს. აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე წავს ოჯახში ექიმი, ექიდან გამომდინარე ვიცი ეს რას ნიშნავს და ძალიან რთულია გეთანხმებით. თან სულ სხვის სამსახურებში არიან როგორც წესი და
შეთვის აღარ სტრესი პრაქტიკულად შენ შეცდომაზე დამოკიდებული ადამიანის სიცოცხლე ეს რთულია.
კი, თუმცა თქვენს შეცდომებზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. ოღონდ იმედი მაქვს ან დიპლომატიურ სამსახურს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და გადაწყვეტილებას როგორც
წესი. ხო, მე შეიძლება შეშეული ვარ ამბებს და იმიტომ ამაში ვერ ხედავ და იქ არ ვიცი როგორ არის
დამოკიდებული. და როცა თქვენ თქვით რომ აბარებთ საერთაშორისო ურთიერთობების სამართალზე ოჯახის რეაქცია.
ოჯახის რეაქცია საკმაოდ ხარდამჭერი იყო მაშინ, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო საინტერესო რამე ესეთი. მე რო ინგლისური სწავლა დავიწყე, ვიყავ პირველ კლასში. ну деда მიმიყვანა სწავლა რა თქვია ვიღა
გასაგები პედაგოგი
რეპეტიტორთან რომელიც 15 წუთი ინგლისურად მელაპარაკებდა კლას მასწავლიდა მაშინ ეს ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ის იყო
უცხო
და რა თუნდა ბავშვი ინგლისური ესეთი თემა არსებობდა თან мама, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მუშაობდა და მისთვის შეიძლებოდა ეს არ ყოფილიყო სწორი და კორექტული, მაგრამ ნუ მაინც ეს ამას ყველაზე ყო მომართლებდით იმის რომ ცოდნა და ტრისენაც უნდა იყოს. ეს კომბრობის რა თქმა უნდა.
კომარა იქ მეორე მომენტი იყო რომ მოყარეს ენა იყო რუსული მაშინ.
ხო, მოყარეს რა არა.
ნუ რუსული თავისთავად ოჯახში ალბათ თან.
კი, რუსულიც ვიცოდი. კი, რუსულიც ვიცოდი. და მე ეს ინგლისური რო წამოვიდა, ნუ რაღაცა ხშირ შემთხვევაში ეს კითხვა, მოგზაურობა, ეს ინტერესი, სახში მქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ რაღაცა ისეთი პრესას გავცნობილიყავით, რომელიც შეუულებრივი არ იყო ყველა ოჯახში და ამიტომ რაღაცა ჩამოვიყა, ინტერესი ჩამომიყალიბდა მსოფლიოს მიმართ რეალურად რო გითხრათ, აბსოლუტურად და შემდგომ რაღაცა იმსახურებდა ეს ყველაფერი ჩემი ძილიდან პატივისცემა და ამან გადამაწყვეტინა რომ ჩამბარებინა გამიჭირდა რთული იყო იმიტომ რომ ამერიკიდან ახალ ჩამოსულს ასე ვთქვათ აბიტურიენტობა არ გამოვლილს ძნელად იმას იყო თან მაშინ ძალიან ბევრი სხვადასხვა სქემები მუშაობდა უნივერსიტეტში მაგრამ ნუ
მაინც მე სამ ფაკულტეტზე სადაც ყოველს უნდა დამოხვედრა
ხო ფასიანზე მოხდი მაშინ იყო რაღაცა ეს განსხვავებული რასი ის რას ნიშნავს ეს რასი და ჩვეულებრივად მაგრამ მართლა ბედნიერი ვარ იმ მეგობრებით რა მეგობრებით მეყავს და აი ჩემი მეგობრების გეოგრაფიაც რო აიღოთ რეალურად მართლა განსხვავებულია და ეს კარგია там сиамомнес тем как ар вендури ჩემს გადაწყვეტილებას
ეხლა როცა ეხლა უნდა მეთქვა ეხლა როცა უყურებ იმ წარსულს გადაწყვეტილებას და პროფესიის არჩევას რამდენად სწორი იყო
ძალიან
თუ გავითვალისწინებთ რომ მეუღლე ჯგუფელია რომ მე ეს ყველგან არის
კი ნამდვილად სწორი იყო სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება უბრალოდ რიგ შემთხვევებში რა თქმა უნდა ეს არ მინდა ისე წარმოგჩინდე რომ რაღაცნაირად უშეცნობად გამოვიარე ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში გეტყვით ერთ რაღაცას ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო გამბედავი გადაწყვეტილებებს მივიღავდი. გეტყვით რომ აი ესეთი გამოთქმა არსებობს ინგლისურად play it safe, ანუ ვითამაშე მშვიდად. ხშირ შემთხვევაში მე მირჩევნია დარწმუნებული ვიყო გადაწყვეტილებებში ბოლომდე რისკის ფაქტორი მაქსიმალურად შევამცირო და მასე მივიყო გადაწყვეტილებები, მაგრამ აი ეხლა ხვდები რომ ზოგჯერ უფრო მეტი რისკია საჭირო, მაგრამ აი ამას შევცვლიდი ზოგჯერ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, დიპლომატიური სამსახურის ამას უბრალოდ უარყოფს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნდა დაფიქრდე და მერე გადაწყვეტო.
ხო, მაგრამ მეც ამიტომ სპონტანურობა რაღაც ამბებს შეიძლება ადამიანის უფრო
პოზიტიური იყოს. კი, კი, რა თქმა უნდა, სპონტანურად ეს თან საინტერესოა უფრო, იმიტომ რომ რაღაცა მაინც შეცდომა, მაგრამ მაინც შენი შეცდომა ესეთი.
კი.
ჩვენ საუბრობთ ციგნებზე, ძალიან საინტერესოა. ეს არის თემა, რომელიც მაინტერესებს ხოლმე, საყვარელი წიგნი, რომელიც დაიწყო თუ გახსოვთ, რა თქმა უნდა, თქვენი ურთიერთობა წიგნთან.
რა თქმა უნდა, ჩემი წიგნებთან ურთიერთობა მახსოვს, ეს ჯუმა, 4 მუშკეტერი. და ის იყო ფანტასტიკური წიგნი.
რუსულად თუ ქართულად?
რუსულად.
მე მივხვდი.
რუსულად.
არა, მეც რუსულად, იმიტომ რომ ქართული თარგმანი ისეთი კარგი არ იყო ახლა.
და გეტყვით იმას, რომ ჩემი ყველაზე საყვარელი წიგნი არის ფიჯერალდის გაცფი.
არჩეულებრივი.
იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს რაღაცა ემოციურად აგიტანს ადამიანს, შეიძლება ცოტა ემოციურად ამიტანა ამ ადამიანმა და რაღაცა ეს 20-იანი წლების როგორ თქვა, არაოფიციალურ გადაცემაში ვარ თუხთუხი გადმოვიდა ციგნებიდან და აი ამის მონაწილეობა რა თქმა უნდა არ გულისხმობ იმას ვიქ რაღაც კრიმინალური და რაღაცები ამასაც თავისი ადრენალინი აქვს მოკლედ სერიოზული ადრენალინის მომგვრელი ფილმი ციგნია ფილმიც რო ვნახე მინდა გითხრათ
ფლადისე არ გავს
არა ის არ არის მაგრამ ნუ დიდი გაცფი ეს არის კი.
იმაშიც ესეთივე ენერგია ზუსტად ისეთ სან მიზანდასახული იყო და რაღაც მომენტში
აი რაღაცა სიძლიერე გადაგვიდა.
ეს ყველაფერი ხიბლავს. კი, რა თქმა უნდა, თან ამ გმირის გავლენის ქვეშეკცევი ნამდვილად გეთანხმებით, არის მასში რაღაც ესეთი მომხიბლელი. კი. საკმაოდ დიდი ენერგია აქვს და ხარჯავს მისამ მიმართულად. რაც მე მგონი ცხოვრებაში კარგია ეს ის არის.
კი, აი ბევრი შეგვიძლია.
ეხლა რამდენად იცლით? იმიტომ რომ ძირითადად მე დარწმუნებული ვარ, მე როცა წავიდა უკვე დიპლომატიური სამსახური და ასე შემდეგ, შემოიპარა უკვე სამსახურიანი
ინტერეს, რომელიც ჩემო მეგობარმა იხუმრა ისიც პარლამენტარია, გიაოლსკის დავესის ხები ამ შემთხვევაში. გია, აი, როდესაც ამ პერიოდში ვიყავით, ნუ რაღაცა ის ჯგუფი, რომელიც საერთაშორისო ტერიტორიის ნაწილია, ნუ პერმანენტულად ვეცნობდით სტატიებს, კვლევებს, რაღაცებს და ერთხელაც ადგა და ამდენი რომელიმე ქვეყნის ლიტერატურა როცა მომკითხა. პროფესორი გახვებოდი და ვიცავდი დისერტაცია. ჩემი საკითხავი სამწუხაროდ ლიტერატურა არ არის საკითხავი, რეალურად უფრო არის
საქმიანი
ლიტერატურა, რომელიც არის კვლევები, ნარკვევები, სხვადასხვა სტატიები, საინფორმაციო და
იქნებ მდინარე მოვლენები და უშოთ თქვენ ხო ანალიზსაც აკეთებთ საზღვარგარეთ.
უფრო მეტად ეგარი ვიდრე
და პრესა, რა თქმა უნდა, ესეც.
ხო, პრესაში გულისხმობ სტატიებს და ამას და აქედან გამომდინარე ნაკლებად პირდაპირ გეტყვით, დღეს ჩემ მაგიდასთან წიგნი არტევს.
სამაგერო დიდი დოზით აწყვი ალბათ ეს რაღაცა.
კი და ელექტრონული საშუალებები ძალიან ბლომადარი, რომელზეც ვიღებ ამ ინფორმაციას.
ხომ არ წიგს მაინც სხვას გენერირება ხოლმე?
გეთახმებით, მენატრება, სუნი გენატრება ადამიანს ხოლმე.
ახლად
გადაშლილი წიგნის.
ეს მეც მიყვარს და რაღაცა საოცარი შეგრძნება, როცა ეს ახალწეთ გადაშლი და ეხლა რომ შეგრძნება, მაგრამ ეხლა დაიწყებ კითხვას და ცოტა ხანი გამოეთიშები ამ გარემოს, თუმცა გამოთვლის შემთხვევაში აი ოჯახის წევრები, მეგობრები, ბავშვები. ეხლა აი როდის რჩება დრო მაგათთვის? თქვენ თითქმის სულ ქუთაისში ხართ, ეხლა მე მიკროს აქ ხართ, იმიტომ რომ ეს მიხვდი რა ხართ, იმიტომ რომ მიდიხართ.
20 ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენ ოჯახსაც ასე ვთქვათ, გავრცობილი დემოკრატია, ისა გვაქვს გეოგრაფია გვაქვს. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ასე ვთქვათ გამოვიყვანეთ საშუალო არითმეტიკული თუ რამდენი დღე ვიყავი თბილისში 30-დან. 27 დღე თბილისში არ ვარ. ეს არამხოლოდ ქუთაისი, არამედ სხვა პასუხისგებლობები, იგივე ზუგდიდში, იგივე საზღვარგარეთ ევროპაში იქით არის. და ნუ რაღაცნაირად მე მქონდა გარკვეული ვალდებულება ჩემს მეუღლესთანაც, იმიტომ რომ ის პრაქტიკულად დაიჩაგრა იმის გამო, თუ რასაც ვაკეთებდი მე. ვინაიდან ისიც დიპლომატიური სამსახურის ნაწილი იყო და მე როდესაც დავბრუნდი საქართველოში, უბრალოდ მისთვის დიპლომატიური სამსახურში ადგილი არ მოიძებნა გარკვეული პოლიტიკური მიზეზების გამო, ეს ღია და რა თქმა უნდა არავის
არ. მხოლოდ მეუღლეზე, მე რატომ ღაც ფიქრობ, რომ ოჯახის დანარჩენ წევრებზეც ალბათ აისახებოდა ეს.
მივდივარ იმაზეც. მამაც ასე ვთქვათ დარჩა ისე. ნუ დედა უბრალოდ
სპეციალობა აქვს, რომ
სტაჟით არის ექიმი, მანაც გააგზელა, მან გააგზელა მუშაობა კოლექტივში. და დიანა დღესდღეობით ჩემ მეუღლე არის დაუბრუნდა საკუთარ პროფესიას დიპლომატიურ სამსახურს და ის მუშაობს გენერალურ კონსულად ქალაქ ნიუ-იორკში. საკმაოდ რთულია ეს ამბავი, მაგრამ ეს შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ, გამოვიყენეთ, ვინაიდან მას რეალურად ჰქონდა სურვილი დაბრუნებოდა თავის პროფესიაზე.
როცა გიყვარს პროფესია და
გარკვეული პერიოდით ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ და ნახოთ, სულ რამდენიმე თვეა ისე ვართ.
ბავშვები
მშობლებთან. ბავშვები ორნი იქით არიან, ერთი აქ არის. და ნუ ესე, აი ესე ვარ. ვართ ჩამული ყოველდღიურად. მეც ასე ვთქვა თუ.
თქვენ ესე იგი მიწაზე არ ხვდებით ერთმანეთს. მე როგორც მომიიღთი ეს არის.
არა, მიწევს, მეც სამკმაოდ ხშირად მიწევს ვაშინგტონში ჩასვლა ხოლმე, ხანის ჩამოდის, ხან მე ჩავდივარ და ესე ვარ.
საჰაერო სივრცეში უფრო მეტ დროს ატარებთ, ეხლა მე მივხვდი.
კი და აქედან გამომდინარე ესე ვარ. დრო ბევრი არ ჩება, თუმცა ჩემი მეგობრებისთვის აბსოლუტურად ნებისმიერ საღამოს, როდესაც დამთავრდება ეს გრძელი დღე, არის რამდენიმე ოჯახი, რომელთანაც ძალიან ვახლობლობ და შეიძლება ითქვას, რომ ბავშვობიდან ერთად ვიზრდებით, იმდენად გადაჯაჭვულები ვართ, რომ აუცილებლად ან ისინი ჩემთან არიან, მან მე მათთან ვარ, რომ უბრალოდ ელემენტარულად გაუზიაროთ ერთმანეთს ყოველდღიური ემოცია, რაც განტვირთვის ისე
საშუალება. აი, ქართება განხილვა იმისი, რაც მოხდა
და კი, როგორ არა, კი, როგორ არა, თანამედროვე ეს საკონტაქტო
ეხა მივხვდი, რა არის პლუსი იმაში, რომ ხშირად ხართ ეთერში. ბავშვები მაინც ხედავთ.
კი, мама ისი ნიკოშაბროის мама.
და ოჯახის წევრებისთვისაც, მშობლებისთვისაც ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ერთი რაც ამაყობ შვილით, რომელიც ასულია და უშოთ საზღვარგარეთ მუშაობს, ესე ვთქვათ, დაკავებულია და თან გეამაყება, კარგია, მეორე მომენტი რომ სახში არის, არ არის, ვერაც ვერაფერები ფიზიკურად და
ჩვენ ასეთ ფორმულაზე ვარ შეთანხმებული, რომ
დღესაც წავალზე როგორ ხდება,
დიახ. თავარია არა ხანგრძლივობა, არამედ ხარისხი. ამიტომ ოჯახთან ვცდილობთ. ვცდილობთ, როდესაც ერთად ვართ, ხარისხიანი დრო გავატაროთ ერთად და მაქსიმალურად ისე ვიყოთ, რომ რაღაცა ერთმანეთს უფრო მეტი დადებითი და პოზიტიური ემოცია ვაჩვენოთ, რაც რეალურად უბრალოდ ასე ვთქვათ, კტენის პოზიტიური ენერგიით, რაც მე შემდგომ ინერციას გაძლევს.
როგორ ხდებით დღესასწაულებს? ანუ მნიშვნელოვანი დღეები, როცა ოჯახი იკრიბება.
ჩემთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი დღესასწაული არის აღდგომა. იმიტომ რომ არ ვიცი, რაღაცა მაგ დღეს გძნობ ყველაზე უფრო მეტ ბმას იმასთან, თუ ვინ ახარ და რა ახარ და საიდან მოდიხარ. ჩემი мама ყოველ წელს, მე უკვე ამდენი წლისა ვარ, მაგრამ პრაქტიკულად ყოველ წელს ერთი და იგივე ისტორიას გვიყვება ხოლმე. ვინ ვართ, როგორ, საიდან, ვინსად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ნუ მაინც წინაპრებს ვიხსენებთ და ასე შემდეგ. და ერთი მომენტი მქონდა იმის ფიქრი, რომ მე თქვი ამ კაც ცოტა გონება ჩამოჩენილი ხوارგონიათ საკუთარი შვილი, მაგრამ მე მივხვდი რომ აი მეც ცოტა ასაკი რომ მომემატა თუ რას ნიშნავს ბმის უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ ეს არის უმთავრესი რა, გასაგებია ყოველდღიურობა, გასაგებია მომავალიც, მაგრამ წარსულის გარშე ხვალინდელი შენება წარმოუდგენელია. ეს არის ჩემთვის განსაკუთრებული დღესასწაული, რომელიც ძალიან მიყვარს.
თან ოჯახს ემატება და ჩვენ წევრები და მათთვისაც ეს უნდა იყოს.
კი, ჩვენ საკმაოდ დიდი ოჯახი გვაქვს და ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ზუგდიდში ვიკრიბებით ყველა კუთხიდან ჩამოსულები და ყველა ქვეყნიდან ჩამოსულები და
რამდენი გამოდიხართ დაახლოებით?
აი, ხუმრობთ ხოლმე, სადაზე ვდებით 20-22 კაცი.
სტუმრები აღარ ჭირდება.
სტუმრები აღარ ჭირდება, ჟრიამული ხალისობა არის, მაგრამ ზოგჯერ თავის დახწევა გინდება ხოლმე იმდენი ბავშვია. ცოტა ხანი დაიმალა.
ხმეთმა გამრავლოთ, ეს არის დიდი ბედნიერება.
აი, ეს ვიკრიბებით ძალიან ბევრი და ეს კარგია, მაგრამ ყველაზე ისეთი დღესასწაული მაინც აღდგომაა ჩემთვის, რომელიც ძალიან მიყვარს და ძალიან პატივშცემ.
და აღნიშნავთ ზუგდიდში?
კი.
ყველა იქ ჩადიხართ.
კი, აბსოლუტურად ყველა, თუ საქართველოსი ვარ, იქა ვარ ნამდვილად.
ახალ წლებზე?
ახალ წლებზე, აი, ახალ წლებზე, ახალ წლებზე აუცილებლად ხვდებით სახში, აუცილებლად სახში. შეხვედრები გვაქვს. საჩუქრებს როგორც წესი ბავშვები უფრო ადრე ხსნიან და
გარემოდება
12 საათს. ამას ეხა არ მოყვები, ამას არ შევალ ამას ბამბავს ნამდვილად მინდა გითხრათ. ყველა უფრო ადრე ხსნის ამ საჩუქრებს. 12 საათზე სახში ხვდებით და მე უკვე როგორც იმ წელს გამოვა. ხშირია, როდესაც ყოფილან მეგობრები ჩემთან მოდიან ოჯახში, ყოფილა ჩვენ მივდივართ ოჯახში.
იმიტომ მიხედვით.
ხო, ანუ აი ესეთია, ასე ვთქვათ, ერთგვარ, მაგრამ აუცილებლად ახალ წელს ხვდებით ოჯახში და მე უკვე გავდივარ.
არა, ჩვეულებრივია, მე მიმაჩნია, რომ არსებობს ტრადიციები, რომელიც ჩვენ თვითონ უნდა დაამკვიდრო, ერთი როცა ოჯახის წევრებს აქვთ, აი მამა სამ შემთხვევაში, როგორც თქვენ ამბობთ, აღდგომას გაქვთ შეკრების დღე და ეს არის ტრადიცია, რომელიც მამამ შექმნა ამ შემთხვევაში, მამა თქვენს გულისხმობს და ამ ტრადიციას ყველა ემორჩილებთ. თუ არსებობს ტრადიცია, რომელიც თქვენ შექმნით, თქვენს ოჯახშიც არის და აი იგივე ახალი წლის შეხვედრა დაუშვათ ოჯახურ გარემოში. შეიძლება ითქვას ეს თუ იმ ტრადიციის გაგრძელებას აპირებს. ან მე მინდა კითხოთ, ტრადიცია რომელიც დამკვიდრდა თქვენს ოჯახში და უახლოეს 5 წლის შემდეგ რა როგორ ფიქრობთ, რა იქნება გარშემო, სად იქნებით თქვენ და როგორი იქნება ეს გარემო თქვენს?
არ ვიცი, მიჭირს ისე რომ გითხრათ თუ რა იქნება 5 წლის შემდეგ, იმიტომ რომ საერთოდ გონია რომ
სურვილი ვთქვათ ესე.
სურვილი ვთქვათ? Ну, სურვილებს რთულია, რთულია გეტყვით, მინდა რომ ყველაფერი იყოს პირველ რიგში ჯანმრთელობა, ეს არის აუცილებელი რამ. იყოს შემთხვევები, როდესაც ხონი ამ საკითხთან დაკავშირებით პრობლემები ოჯახში და ვთვლი რომ ეს ზეგავლენას ახდენს საერთოდ мотиваციასა და ხასიათზე. ვთვისწყალობით ყველაფერი ნორმალურად დასრულდა, მაგრამ აი ეს არის ჯანმრთელობა არის უმთავრესი. მე საერთოდ არ მიყვარს
რა ნიშნავს მაინც ექიმების ოჯახიდან რო ხართ?
მე საერთოდ არ მიყვარს დავგეგმო ძალიან შორს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, იმიტომ საკუთარი თავიც არ უნდა განაწყო და საკუთარი ახლობლებიც არ უნდა განაწყო, რომ გინდა თუ არა რაღაცა ესე იქნება და მე რომ ესე არ მოხდეს, გული დაგწდება. არ ცხოვრობ, ასე ვთქვათ, ერთი დღით ნამდვილად, არავითარ შემთხვევაში ესე არ არის, მაგრამ ამავდროულად არასოდეს არ მინდა საკუთარი თავი შევბოჭო იმაში, რომ თავისუფალი გადაწყვეტილებებიც ვერ მივიღო და ამიტომ როდესაც ვიმუშავებთ, სწორად მოვიქცევით, სიკეთეს გავაკეთებთ და რა თქმა უნდა, კანონს არ დავარღებ, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, ნორმალურად იქნებოდა.
ეს ვთქვათ რა, ესე იგი, 5 წლის შემდეგ ერთი ვიცით უბრალოდ, რომ აღდგომას შეიკრიბებით ოჯახში, მამასთან ერთად. გარშემო მაგიდასთან იქნება ბევრი ადამიანი და შეიძლება შემომატებაც იყოს.
მეგრული სამზარეულო.
მეგრული სამზარეულოთ, რა თქმა უნდა. და რომელი რამის კეთება თუ იცით, ესეც საინტერესო. თქვენ თუ
კი მე აი როდესაც იტალიაში
მეუღლე სადაურია, ესეც ძალიან საინტერესო.
გურული.
ოჰო.
ჟენტი. და მე როდესაც ცხოვრობდი იტალიაში
ხო ისინი ძალიან გვანან სხვათა შორის ეხა გამახსენდა ზუსტად რომ იტალიელი ქალები ძალიან გვანან მეგრელ ქალებს იმათაც ესეთი ტრადიციები აქვს ზუსტად იქაც დედა ძალიან ისეთია და რაღაცა
საკმაოდ ემოციურები საკმაოდ ისეთი ექსპლისიტურები არიან ხოლმე
რაღაც ფიზიკურადაც გვანან
სხვათა შორის ცხოვრობდი იტალიაში რაღაც გარკვეული პერიოდი მომიწია ერთ პერიოდი ამერიკაში მარტო ცხოვრობდი და რაღაცა შევეჩვიე ხოლმე საკმაოდ გურმანი ვარ მიყვარს ახალი მიყვარს სხვადასხვა სამზარეულოები განსაკუთრებულად ვაფასებ მექსიკურ სამზარეულოს ძალიან მიყვარს ძალიან გავს საკმაოდ სუყე და ნოყიერია მაგრამ ფანტასტიკური
და ხარია თან კიდე კი
ხარია ხარია ნუ ეს მეგრულის ეგავლენა გამომდინარე და ძალიან მიყვარს იტალიური სამზარეულო რომელშიც რაღაც გარკვეული დახელოვნებაც მაქვს და ჩემთან სახში ამბობენ ხშირად რომ თუ მე кай ხასიათზე ვარ ძალიან კარგი კერძები გამომდის ეს სამწუხაროდ ხშირად ვერ არის არა მე кай ხასიათზე ხშირად დავარ მაგრამ როდესაც кай ხასიათზე და
როდესაც
მზარეულობ საკმაოდ კარგი გამომდის ძალიან კარგი ბევრ რაღაცას ვაკეთებ
მაგალითად
ხო
პიცა
პიცა რა მე აი კაპრეზე გამომდის ფანტასტიკური.
ეს ხე გადაგვიქთარგმნეთ ოღონდ.
ეს არის სალათი, რომელიც იქნება პომიდორისაგან და მოცარელას ყველისგან და აუცილებელია როგორი მოცარელა შეირჩეს. მასთან დაკავშირებით და უკვე ვიცი თბილისში დაახლოებით სად შეიძლება ეს.
ამბობენ მოცარელა თუ არ არის რაღაცა განსაკუთრებული სულ გონიც მიდისა და.
ხო და მე სპეციალურად ვეუბნები ხოლმე და იმას მიგზავნიან. რავი ბოლონეზე არაბიატა, რავი, ბევრ რაღაცას ვაკეთებ, კი. და მიმაჩნია, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იტალიურ სამზარეულოში, რომელ ღვინოში არჩევ. მე მაქვს ჩემი პრეფერენციები, რომელსაც სამწუხაროდ ისე ხშირად ვერ უზრუნველყოფ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირია, მაგრამ ნუ ვთვლი, რომ იტალიურ ღვინოებში ერთ-ერთი ბრუნელო მონტიჩელო არის, ერთ-ერთი ფანტასტიკური ღვინო, რომელიც ღირს რო ადამიანმა 1000 ერთხელ გასაჭირო.
მე ჩავთვალე ხარო, კარგი იქნებოდა თქვენ და სტუმრობა ერთხელ მაინც.
დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით.
როცა ოჯახი შეიკრიბება, თუმცა მართალი გითხრათ, მე ხედავთ იმ საერთ დიდ პატივს ვცემ. იტალიურ სამზარეულოს, მეგრულ სამზარეულოს. იმდენად დიდ პატივს ვცემ, ბები ამყავს მეგრელი, აი. იმდენად ძვირფასი და გემრიელია, რომ მე მაგალითად უფრო მეტი მეგრელი გამოვდივარ ხოლმე, ვიდრე ჩემი მეგრელი მეგობრები, აი ესე რომ ვთქვა პირდაპირ.
კი, კი, მეც ასე ვთქვა. ხუმრობ ხოლმე რომ ერთ-ერთი საუკეთესო სამზარეულო გვაქვს საქართველოში.
საოცრება, ნამდვილად. კი, ნუ ყველა კარგი.
ყველა კარგია, რა თქმა უნდა.
კი, მაგრამ ნუ მეგრული მაინც ნერვს გადაგყავს. ცებ გამახსენდა მას თქვენი არ იყოს. ჩვენი გადაცემა იწურება, სამწუხაროდ უბრალოდ ამოიწურა, მე მინდა დაგემშვიდობოთ გისურვოთ წარმატებები წინსვლა. მე მინდა ვისურვო რომ 5 წლის შემდეგ იყოთ კიდევ უფრო წინ წასული, იმიტომ რომ ტემპი გაქვთ ისეთი აღებული რომ მე პარლამენტიც კი ვერ შეაკავებს ამას. ვფიქრობ რომ იქნება ძალიან საინტერესო თქვენი ხილვა სხვა უფრო წინ წასულ თანამდებობებზე, სადღაც დიპლომატიურ სამსახურში აღარ დაწინაურებული და დარწმუნებული ვარ ყველა ეს გადაწყვეტილება რომელიც იქნება მიღებული, მიიღებული იქნება ქვეყნის ასიკეთოთ და რაც თავარია.
უმე სიმადლობა ჩვენს ვეცდებით რომ ყველანაირად გავამართოთ.
და ჯანმრთელობა როგორც თქვენთან ამბობთ თავარია.
ეგ უმთავრესია.
ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი.
მადლობა თქვენ.
მე შეგახსენებთ რომ ეს იყო გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატონი ჟარაძე, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების ხელმძღვანელი ირაკლი ჩიქოვანი. მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.